Her har jeg faktisk aldri vært. Og da må det jo være bra. Så jeg må bare si det at når jeg kom inn her og ser det som det var et sånt blikkfang av veldig flott her altså. Så jeg ble liksom oppmuntret bare jeg så bort her. Det var en ting jeg ikke var så fornøyd med, men det skal jeg komme tilbake til. Det kommer jeg tilbake til. Jeg heter Jan og jobber i Maritastiftelsen. Gift med Bente, hun dansk. Så vi bor i Danmark. Da kan du gjette dere til hvorfor vi bor der. Men det veldig bra å bo i Danmark altså. Og så det veldig bra å få seg dansk kone. Ja, og det mange av dem. Når jeg så på noen av gutta her, så tenkte jeg at noen av dere må jo være gjenslige. Men det var det. Jeg har vært med i Maritastiftelsen helt fra begynnelsen av. Helt fra det startet opp i 19... stiftelsen ble etablert i 1984, men jeg var med helt fra 1983. Og reiste på skoler og drev med foredrag, sånn som Arnfinn snakket om. Jeg vurderte Arnfinn å ta på meg den der flotte t-skjorta jeg fikk der nede, vet du. Stavern Folkehøyskole. Men jeg fant ut at den passet ikke så godt til jakka. Det var en sånn rar blåfarve på den. Så det har jeg holdt på med i mange år. Og også jobbet i fengslet og litt sånt. Jeg må være litt kjapp for at hørte Arnfinn brukte litt lengre tid enn hva han var tildelt. Altså. Så det, den tar jeg. Men vi i Maritastiftelsen, vi driver jo med veldig mye fra at vi begynte bare Leif Olstad, som var leder for Maritastiftelsen og grunnlegger, som dessverre døde fra oss for 3 år siden. Startet opp, og etter hvert så har det blitt en stor organisasjon. Vi er borte med ca. 50 ansatte, pluss frivillige medarbeidere. Vi er vel en 100, og jeg er ikke helt sikker, for det er ikke de tallene jeg er. Men mellom 150 og 200 frivillige ansatte. Vi jobber med forebyggende arbeid, reiser rundt på skoler, reiser rundt i konfirmantgrupper, og har et team. Ja, vi er vel 5-6 stykker, et ordentlig flott team, med yngre evangelister som reiser rundt på skoler. Det var ikke meg iberegnet de yngre evangelistene, jeg er med og backer dem opp og støtter dem og skyver dem fram, og de er bare helt fenomenale. Så driver vi også med arbeid blant prostituerte i Oslo sentrum. Vi har et botilbud til dem. Vi har Marita Caféen som vi jobber utifra, hvor vi også jobber med rusmisbrukere. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så er det også noen fra Frikirken her som jobber som, er med som frivillige på Marita Caféen. Det er vanvittig flott arbeide. Og de som jobber der, og de som er kommet frivillig der, det er bare så, det er gull altså. Og da får du se nøden på nært hold, for å si det mildt. Og så driver vi et botilbud for unge gutter og unge jenter, som ikke nødvendigvis har rusproblemer, men sliter med andre ting i livet sitt. Og som fort kan ende ut i det miljøet. Så har vi fengselsarbeid. Vi har arbeid i 13 forskjellige fengsler på Østlandsområdet. Det er så godt som alle, inklusiv Gjøvik, og så har vi alle de andre i både hele Østfold og Oslo. Og der er vi, altså han som leder for det fengselsarbeidet, han er jo også en gammel kjeltring, for å si det var godt han ikke er her. Men en gammel misbruker, og jeg pleier å si til deg at du er mer i fengsel nå, du sier, enn det du var når du var kriminell. For at han er i fengsel nesten hver eneste dag. Er han akkurat nå, så er han å ha gudstjeneste på Ullersmo fengsel. Og det fantastisk arbeid. Tenk på det i fengselet, vet du. Hva han forteller, jeg jo, har jo vært med en del der, da. Der er det sånn at det er kø. Altså, det er venteliste for å komme på gudstjenestene. Tenk når det blir sånn her i Østre, at det er venteliste, der står du på lista, nei, da får du prøve deg neste søndag igjen, liksom. Det er venteliste, så det er alltid fullt på gudstjenestene, og det er alt mulig, ikke sant? Der er det muslimer, der er det kristne, der er det katolikker, altså de har veldig forskjellig bakgrunn, men de soner i fengsel. Og gjennom det arbeidet så får vi hjelpe av veldig mange mennesker, og har også et ettervernstilbud på den, så vi kan følge dem opp når de kommer ut av fengsel. Veldig, veldig bra. Så driver vi 3 bruktbutikker, store bruktbutikker, for å prøve å være mer eller mindre selvfinansierende. Helt klarer vi ikke det, men det er en veldig god inntektskilde for oss, som gjør at vi kan drive en god del av det arbeidet her. Nå ble vi slettet fra statsbudsjettet for 4 millioner. De tok vekk 4 millioner kroner, og det er jo litt krise for oss. Så da skjønner du hvor kollekten, hva du må grave, hvor dypt i lomma du må grave i formiddag. Altså. Men vi er helt avhengig av faste givere og folk som er med og støtter arbeidet vårt. Selvfølgelig er vi det, som veldig mange andre også er avhengig av. Så det er liksom i hovedsak det vi driver med. Har jeg glemt noe, Bente? Nei. Ja, hvis ikke, så kommer jeg på det etter hvert. Grunnen til at jeg jobber i Maritastiftelsen er jo fordi jeg selv har vært en rusmisbruker i mange, mange år. Og fikk hjelp, opplevde å få et helt nytt liv. Fikk et fysisk møte med Jesus, som gjorde at hele mitt liv ble totalt forvandlet. Det er en sånn kort versjon av det, men det var det som skjedde. Og så har jeg jobbet der siden. Gud ga meg et kall, han ga meg en tjeneste. Jeg kom i kontakt med Leif Holstad, og så bare begynte det å rulle på. De siste årene så har jeg vært veldig syk. Det er noen konsekvenser av det å gå på stoff, som kan være ganske alvorlige. Jeg ble plutselig syk. Og det er jo ganske mange år siden jeg slutta med stoff. Men så oppdaget de plutselig at jeg hadde hepatitt C. Og det er jo en sykdom som angriper levra. Og jeg ble veldig dårlig, skikkelig dårlig. Lå på sykehuset. Ja, jeg kunne fortalt, det er en lang historie som jeg kunne sagt mye om, men der lå jeg og ble dårligere og dårligere. Levra fungerte dårlig. Jeg hadde jo fått det som på godt norsk kaller for skrumplever. Så den var veldig dårlig. Og det er, altså den hepatitt C, den kan ligge i kroppen i mange år. Leif Holstad fikk akkurat det samme, og han hadde jo ikke rørt så mye som, han hadde jo ikke ruset seg på 40 år, og plutselig så slår dette her ut. Og det er jo ikke så mange ungdommer på 15-16 år som tenker på, altså, at en dag så er en pris å betale. Og jeg lå på sykehuset, og jeg ble dårligere og dårligere. Og til slutt så resignerte jeg helt. Jeg tenkte at dette her er ikke noe vits å kjempe videre for. Jeg kan like godt dø. Ungene var nede og besøkte meg. Bente kjempet som en løve. Og sto ved siden min hele tiden og fikk råd og ringte rundt. Og så uten henne så hadde jeg ikke stått her i formiddag. Og så jeg sluttet å spise, jeg bare lå og sov, og tenkte at det er bare, jeg kommer til å dø. Det er det som det kommer til å avsluttes, dette livet. At jeg bare dør av det. Men så hadde også Bente et forslag da, om at jeg skulle snakke med en psykiater. For jeg hadde gått inn I en veldig dyp depresjon. Skulle jeg snakke med en psykiater? Jeg skal ikke snakke med noen psykiater. Det var svaret hun fikk av meg da. Så jeg, men du kan ikke si det til kona din, vet du. For koner litt smartere enn som så. Heldigvis. Du kan ikke bare si «jeg vil ikke». Da finner de bare en annen metode å nærme seg problemet på. Så hun inviterte den allikevel. Du. Så sa det til meg at han skulle komme på besøk, og jeg tenkte «jeg får vel alltid komme». Så kom hun inn og pratet, hvor lenge var han der? Et par timer? Ja, en time. Og veldig fin fyr, men det jeg ikke visste, men når han kom så skjønte jeg jo hvem han var. Og han var en flott psykiater, skriver mye bøker, en danske. Og I tillegg så var han pastor I Pinsekirken I Svendborg, der hvor vi hørte til. Da ble jeg litt forvirret. Men så sto han der og pratet, og vi hadde en god samtale. Eller vil si, han hadde en god samtale med meg. For jeg pratet jo ikke I det hele tatt. Så når han var ferdig så og dro da, jeg tenkte jeg, det virker vel ikke noe. Jeg gikk og la meg, og våkna dagen etterpå. Ja, det var noe av det samme, var litt bedre kanskje. Og så våkna jeg dagen etter der igjen, altså den andre dagen, våkna jeg morgenen. Så var hele depresjonen borte. Totalt borte. Jeg våkna for første gang på lenge med et smil om munnen og var på vei ut I hagen og skulle gjøre hagearbeid og Bente fløy etter og tenkte at dette går aldri bra. Men det gikk bra. Og det var begynnelsen. Da fikk jeg et møte med Gud igjen, altså, som var helt fantastisk. Og jeg satt jo I Bente, kjørte meg rundt på forskjellige sykehus, jeg måtte jo sitte I rullestol og bli kjørt. Og, det var... Men takk og lov, Gud god. Han griper inn. Anyway, om du vil eller ikke. Så bare kona di ber til Gud, så det farlig å ha en kone som ber til Gud, altså, da skjer det mye rart. Så nå jeg her, og hvis du lurer på hvorfor jeg preker med caps, så det fordi at jeg holder på med jeg har hatt 4 operasjoner oppe I hodet her, som ikke ordentlig gror. Jeg har hatt noen hudtransplantasjon og skal ha en til. Men dere ikke så skvettende, sier jeg. Her jo bare yngre mennesker, så da kan dere få se hvordan det ser ut. Du kan ikke stå sånn og preke I 3 kvarter, vet du. Det ikke for å tro at jeg 20 år yngre, men det fordi at jeg må bare... Ha den på. Yes, det var mitt lille vitnesbyrd. Jeg ble frelst på Slottsfjell I Tønsberg I 1982. Da satt jeg der oppe og gråt mine modige tårer og hadde tenkt at dette her ikke noe fremtid for meg. Jeg hadde hatt 32 innleggelser på institusjon og kom ikke inn på noen steder lenger. Og til slutt så var det en som sa til meg, en kjent psykiater I Norge, som sa «Jan, det ingen her nede som kan hjelpe deg». Og han var jo ateist I tillegg, så da ligger du dårlig an, vet du. Så tenkte jeg, og da liksom tenkte jeg, det kan ikke stemme, det må være noen som kan hjelpe meg. Så satt jeg oppe på Slottsfjellet I Tønsberg og satt og gråt og var helt fortvilet. Og så kom Jesus. Så kom han bare ned. Jeg hadde ikke bedt til Gud engang. Så kom Jesus ned der, stiller seg foran meg, og så sier han, Jan, det over. Og I samme øyeblikk kjente jeg det som Bibelen snakker om, å bli født på ny. Jeg bare kjente at alt her inne det bare forsvant av frykt og angst og uro, og kjente at jeg fikk lyst til å leve et helt annet liv. Jeg forstod jo ikke så mye av hva som skjedde, men jeg kjente at jeg ble forvandlet. Og det var starten på mitt liv med Jesus, og det har jeg aldri angret på. Det ikke sikkert han har vært like begeistret hele tiden, men det var I hvert fall det jeg opplevde. Yes, nå glemte jeg å se på klokka når jeg begynte, men ja. Jeg tenkte jeg skulle dele Guds ord med dere. Det mange som sier at jeg prater veldig mye, vet du. Og prater jeg mye først, så det flere som kommer du liksom ikke, skal du ikke dele et ord, liksom. Og da noen ganger så har jeg sagt til folk at jeg preker først, og så finner jeg en tekst som passer til preken etterpå. Og sånn det med evangelister, de vet jo aldri hvor stien går. Men det ikke sånn I dag, altså. Jeg har litt mer oversikt. Jeg skal bare tenkte jeg skulle dele noen ord ifra kanskje den flotteste teksten jeg synes I hvert fall I Bibelen. Og når jeg så opp her, så tenkte jeg, her var det bildet av Matteus, Markus, Lukas og Paulus. Det bra folk det, men jeg skal dele fra Johannes da. Som ikke her. Når han her. Ja, jeg så det etterpå. Men jeg tenkte det her, jeg kan ikke la være å ikke nevne det, tenkte jeg. Og dette her en flott historie fra Guds ord som omhandler og forteller om hva evangeliet egentlig En kort evangelie jo veldig enkelt. Det verdens beste budskap, og så det verdens enkleste budskap. Dere enige I det? Jeg skjønner ingenting. Jesus hadde vært på Oljeberget. Det fra Johannes 8. Og så var han på vei ned til tempelet. Tidlig om morgen. Han var ikke sånn som meg, altså. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. Folkemengden, legg merke til ordet her, altså. Det var en folkemengde. Det var alltid mye folk på møtene til Jesus. Det var helt fullt, alltid. Enten så står det at det var folkemengder, eller at det var fullt. Altså, det var alltid masse folk når han satte seg ned og skulle undervise, eller han kom og ja. De skriftlærde og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet I hor, og de stilte henne framfor ham, og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Da tenker jeg, hvis du tar en kvinne på fersk gjerning I hor, da vil jeg anta at du på feil sted til feil tid. Hva gjorde de gutta der? Det var liksom ikke bare snubla forbi, liksom. Eller var det for å ta en kaffe? Nei. De tok på fersk gjerning I hor. De var helt klart på feil sted til feil tid. Og det visste selvfølgelig, skjønte Jesus det. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Eldstebrødrene skygget banen først. Jesus blir alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de?» Dette her et merkelig spørsmål. Dette må du gruble litt på, altså. Så stiller han et merkelig spørsmål. «Har ingen fordømt deg?» Det oste av fordømmelse på den plassen. Tenk tempelplassen, det var helt fullt, står det. Folkemengden som sto der. Og der kommer da de skriftlærde med en dame gjennom folkemengden og stiller av framfor Jesus. Og hele mengden sto og så på hva som foregikk og hørte hva som ble sagt. Kan du tenke deg hva som rørte seg i den dama da? Det var fordømmelse, altså. Det kan du være helt sikker på. Det oste av fordømmelse der. Det var derfor de gikk bort en etter en, og Jesus sa, den som uten synd kan kaste den første stein. Men så svarer alle, det nesten helt... Hun sa, ingen herre. Hun sa, det ingen som har fordømt meg. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Her formidler Jesus evangeliet på en så genuin måte at det er nesten ikke til å tro. Det er så enkelt. Det Jesus egentlig sier til denne dama her, det er at, eller det han gjør, det er ikke en sånn der, gå bort og synd ikke mer. Det er ikke liksom han holder av, ikke liksom tar av sånn og sier, nå er, du får en sjanse liksom. Men hvis ikke du omvender deg og gjør noe med livet ditt nå, så er det slutt liksom. Nei da, han formidlet tilgivelse til henne fra all fortid. Formidlet tilgivelse fra all fortid. Det er sånn Jesus er. Og så ga han henne et helt nytt liv. Og så ga han henne en helt ny framtid. Det er evangeliet. Tilgivelse for all fortid. Et helt nytt liv. Og en helt ny framtid. Det gjelder alle. Det er det Jesus kom for. Det var for å begrave all verdens synd. Han tok det på seg. Det er flaut å sitte på første benk og sovne, altså. Nei da. Og jeg har bare lyst til å si det, for at det med tilgivelse, det skaper en frihet i ens indre. Alt for mange kristne mennesker sliter med fortida si. Det er ikke framtida de først og fremst er bekymret for. De sliter med fortida si. Og grunnen, eller konsekvensen, hvis kristne mennesker sliter med fortida, da kommer de ikke inn i framtida. Da kommer de ikke inn i det Gud har kalt dem til. For Gud har lagt noe ned i ditt hjerte, og mange av dere har fått både drømmer og visjoner som kanskje på et eller annet tidspunkt ble knust. Fordi det skjedde noe i livet ditt som ble for tyngende, rett og slett. Når jeg hadde fått en møte med Jesus, så kom jeg opp av alle steder, opp til Hamar, på Grimerud gård, som ungdom i oppdrag driver. Og der var jo ingen andre rusmisbrukere der. Det var bare meg. Og jeg hadde jo en million spørsmål opp i huet, og hadde selvfølgelig sleit med fortida mi. Og så husker jeg, jeg var og hadde Alf Magnus som sånn veileder eller mentor. Og jeg kom og beklaget meg, vet du, jeg var der før han var på kontoret, så og ventet. Og så fortalte jeg om hvordan jeg opplevde dette her, og så sier han, du må ikke spørre meg om dette sånn. Fordi at jeg har jo aldri stjert en tyggegummi en gang sånn. Så det en verden som ligger så langt på utsiden min. Men jeg vet om en som kan hjelpe deg. Og det den hellige ånd. Og jeg vet ikke hvor mange turer vi hadde ned på kne inne på det kontoret. Altså. Fordi at jeg sleit med fortiden min. Og det var kriminelle ting. Jeg hadde jo gjort mye kriminalitet. Så tenkte jeg, hva gjør jeg med det? For det gnagde meg, vet du. Det jeg hadde sittet i fengsel for, og det jeg hadde tatt straffa mi for, det følte jeg var sånn noenlunde greit. Men alt det jeg ikke hadde blitt tatt for, det kjente jeg, det var ikke fullt så greit. Og så ble jeg enig, og så bare kjente jeg at jeg må bare dra ned. Så jeg bestilte en time hos kriminalsjefen på Nord-Jarlsberg politikammer, og reiste ned og satt i avhør der i flere timer, og han skrev så blekket spruta. Og så spør han meg plutselig, da hadde vi holdt på lenge, så sier han, er det alt sånn? Så han liksom, nå kommer jeg ikke på noe mer, jeg tror dette er alt. Og han syntes jo dette var fantastisk, vet du. Han fikk jo løst en hel haug med saker som de... som han aldri hadde drømt om han skulle få løst. Så sier han, ja, du vet hva dette betyr, sånn. Det blir, du kommer til å få en straff her. Og jeg tenkte, straff? Jeg tenkte ikke på at det var noe. Jeg tenkte, om jeg må sitte 2 år i fengsel eller 5 år i fengsel, det spiller ingen rolle. Det tenkte jeg akkurat da. Det er ikke sikkert jeg har vært like tøff i trynet i dag. Men da tenkte jeg det. Det betydde ingenting for meg. Da tenkte jeg, 5 år i fengsel, tenk på alle de jeg kan vitne om og fortelle historien min for. Så jeg synes det var fint. Men så sa han, vi må snakke, jeg skal snakke med juristen her, sånn, så kan ikke du bare reise opp til de kristne vennene dine oppe på Hamar, sånn. Han ville ha meg ut av byen, vet du, så fort som mulig. Han tenkte, hvis dette er bløff, så er det bare en sånn der dekkhistorie for å gjøre noe annet greie i sprell her. Så jeg dro tilbake opp der, hele Grimrud lå i bønn og ba til Gud om det, når jeg var der nede på den samtalen. Og så ringer han meg dagen etterpå, så sier han, ja, han sier han, det er noe jeg må fortelle deg. I natt våkna jeg. Og så tenkte jeg på deg. Og så kjørte jeg inn på kontoret, sånn, og det er fra der han bodde i Orskestrand og inn til Horten, så var det vel 11-12 kilometer. Så var det liksom ikke over gata bare. Han måtte sette seg i bilen og kjøre midt på natta. Så kjørte jeg inn til kontoret, sånn, og når jeg kom opp på kontoret, så lå hele saksmappa di midt på pulten min. Og vet du hva jeg gjorde, sånn? Jeg tok hele mappa ned i makuleringsmaskinen, jeg, sånn. Så nå er du fri. Og jeg var helt målet, så tenkte jeg, i all verden er dette av noe. Og på vei opp til Hamar igjen, eller når jeg satt der oppe, så tenkte jeg, wow, det er Gud. Dette er nåde. Gud er full av nåde og barmhjertighet. Han har makulert din fortid. Ta skriv ned alt det du har dårlig samvittighet for. Putt det opp i en makuleringsmaskin. Og så tar du av lokk og så prøver du å lese hva som stod der. Det er helt umulig, det vet du. Din fortid er makulert. Det er evangeliet i et nøtteskall. Og du skjønner det at når du får en opplevelse av å være tilgitt av Gud i himmelen, da kjenner du bare at du er fri. Du kjenner bare at gleden og begeistringen kommer. Da er du ikke opptatt av, som jeg var opptatt av, ja, tenk hvis han får greie på det, tenk hvis dem får høre om det, og du har noen svin på skaven her, og du har litt her og gjort ditt og datt. Ingen må få greie på det. Spiller ingen rolle. I dag kan alle gjerne få... Jeg kan stille livet mitt fram, som jeg håper å si på film, altså. Det spiller ingen rolle hva folk vet og tenker og syns om meg. For jeg vet at jeg har en far i himmelen som elsker meg så høyt, at han sendte sin egen sønn for at jeg skulle få fred, trygghet, ro, harmoni I livet og en helt ny fremtid. Det evangeliet. Det et fantastisk budskap, tenk på det. Det oss. Og når vi tenker I tillegg på det som Bibelen snakker om, at Kristus I dere håp om herlighet. Da bør du ikke lure på om du egnet til å evangelisere, eller hva du tenker. Du skjønner det at det som vi her I stedet for Kristus, står det. Ja. Vi her I stedet for Kristus. Han er opptatt med andre ting, holdt jeg på å si. Men han har flyttet inn og tatt bolig I vårt indre liv. Der din ressurs for å leve et godt liv med Gud. Det allerede lagt inn. Så du bør ikke stå på stolen og kikke opp og lure på hvor Gud Han har flyttet inn, eller gjør det I det øyeblikket man inviterer han inn I sitt liv, så flytter han inn. Han har bolig der, og han flytter ikke annet hver dag, altså. Han der hele tiden. Jesus, jeg bare takker og priser deg, Herre, for at du fenomenal. Budskapet, Herre, om at du har tilgitt oss. Du har gitt oss et helt nytt liv, og du har gitt oss en helt ny fremtid. Jesus, jeg klarer ikke med ord å formidle den takknemlighet jeg kjenner I mitt indre, Herre, akkurat for det. Du har reddet meg, Herre. Du har reist meg opp gang etter gang etter gang. Du har gitt meg en ny sjanse hele tiden. Og jeg vet, Herre, det ikke, helt sikkert ikke siste gangen. Men du, jeg stoler på, Herre, og trygg på at du alltid til stede. Du kommer aldri for sent. I våre øyne, kanskje. Men egentlig kommer du aldri for sent. Du alltid til stede. Og vi har takk vi deg for. Takk deg for menigheten her, Herre. La det bli en menighet I vekst og framgang, og hvor den hellige ånds godhet og kjærlighet og nåde får råde. Så vi kan være formidlere, Herre, av tilgivelse og nytt liv og ny fremtid. Amen.